Euronet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Euronet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiets un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Pamazām un pakāpeniski arī Eiropas Savienības dalībvalstis sāka atvērties pēc koronavīrusa radītās krīzes ieviestajos ierobežojumos pavadītajiem mēnešiem. Dažviet tiek atsākta pasažieru satiksme pār robežām, dažviet daudz maz normālā režīmā atsāka darboties restorāni, bet dažviet pat tiek atļauts kāzas ar viesiem. Un tas viss domāts, lai pēc iespējas ātrāk panāktu Eiropas ekonomikas normālu funkcionēšanu. Taču arī šajā situācijā ne visi ir apmierināti. Un ar to tad arī sāksim mūsu nedēļas top 3, kurā šoreiz par robežu atvēršanu, Brexit sarunām un arī minimālo algu Eiropā.
Eiropas komisija ir sniegusi dalībvalstīm vadlīnijas, kā rīkoties robežu atvēršanas gadījumā. Mēs īpaši uzstājam uz tādu svarīgu principu, kā nediskriminācija ievērošanu. Ir svarīgi, lai nenotiktu diskriminācija starp pilsoņiem viņu nacionalitātes dēļ. Tāpat mēs runājam par nediskrimināciju arī tāpēc, ka gadījumā, ja ierobežojumi tiek atcelti kādā Eiropas Savienības reģionā, tāda pati attieksme ir jāpiemēro visiem reģioniem ar tādu pašu epidemioloģisko situāciju, arī citur savienībā, neatkarīgi no geogrāfijas.
Šī vasara Eiropas Savienībā noteikti nebūs tāda kā citas, jo tikai tagad dalībvalsts pakāpeniski sāka atvērt savas robežas citu valstu turistiem. Taču dalībvalstu vidū nav vienprātības par to, vai robežas būtu jāatver pilnībā. Ja, piemēram, vīrusa pamatīgi skartā Itālija ir paziņojis, ka turisti no visas Eiropas Savienības valstīm tiek gaidīti jau no šīs nedēļas, tad Itālijas kaimiņu valstis Austrija un arī Grieķija savus robežas Itāļiem atvērt nesteidz. Arī Francija, Šveice, Slovēnija un Horvātija uz Itāliju neatiecina divpusējos brīvās kustības līgumus. Lai arī Eiropas komisijas runas veirs Adalbērs Jānis norāda, ka diskriminācija pret atsevišķu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem nebūtu pieļaujama, Itālija norāda tieši uz to. Vairāk Itālijas politiķi uzsvēruši, ka Itālija tagad tiek uzskatīta par otrās šķiras valsti. Itālijas bažas ir saprotams, jo tādas valsts kā Horvātija, piemēram, ļoti aktīvi izmanto savus labos koronavīrus rādītājus, lai pārvilinātu pie sevis bagātos Eiropas turistus, īpaši jau no Vācijas.
A directive would give certainty about the obligatory requirements to be applied by member states.
Direktīva dotu pārliecību, ka dalībvalstis piemēro obligātas prasības. Tas nozīmētu, ka piedāvājumā būtu noteiktas minimālās prasības un procesuālās saistības, kuras ir jāievēro. Rekomendācijas nodrošinātu politiskās vadlīnijas un noteiktu vienotu ietvaru Eiropas Savienības līmenī, neizvirzot obligātas prasības. Ir svarīgi uzsvērt, ka nevienā, ne otrā gadījumā dalībvalstīm un sociālajiem partneriem netiktu atņemtas tiesības noteikt minimālās algas apmēru. Tieši tāpēc mēs pašlaik vēlamies iegūt sociālo partneru viedokli par mūsu piedāvātajiem juridiskajiem instrumentiem. Tas arī ir galvenais mērķis otrā līmeņa konsultācijām ar sociālajiem partneriem.
Viens no veidiem, kā Eiropai atkopties no koronavīrus radītās ekonomiskās lejupslīdes, pēc Eiropas komisijas domām, ir cieņpilnas minimālās algas saņemšana visā Eiropas Savienībā. Kā paziņojis Eiropas komisijas darba komisārs Nikolas Šmits, tieši cilvēki ar zemākajiem ienākumiem nodrošināja sabiedrības un ekonomikas funkcionēšanu krīzes laikā, kad daudziem citiem darbs bija jāpārtrauc. Taču tieši šie cilvēki krīzes laikā arī visvairāk ir cietuši. Tieši tāpēc Eiropas komisija ir uzsākusi konsultācijas ar dalībvalstu sociālajiem partneriem, lai spriestu par veidiem, kā izstrādāt vienotus standartus minimālajai algai dažādās dalībvalstīs. Arī citātā dzirdētā Eiropas komisijas preses pārstāve Marta Vjočoraka norādījusi, ka pašlaik norisinās diskusijas gan par iespējamo Eiropas Savienības direktīvu, kas dalībvalstīm būtu saistoša, gan Eiropadomes rekomendācijām, kas nav saistošas. Kā uzsver Eiropas komisija, minimālās algas līmenis dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgs, no aptuveni 250 eiro Bulgārijā līdz 2000 Luksemburgā. Un lai arī komisijas mērķis nav noteikti vienādu minimālo algu visās dalībvalstīs, tiek uzskatīts, ka cienīgs finansējums un godīgi tā aprēķināšanas principi spēs vairot arī valstu ekonomisko noturību pēc krīzes laikā.
You cannot have the best of both worlds.
Jūs nevarat nosēdēt uz diviem krēsliem. Līgums, par kuru mēs mēģinam vienoties, noteiks mūsu attiecības turpmākajiem gadiem, pat gadu desmitiem. Eiropa vēlas modernu, bezprecedentu un uz nākotni vērstu vienošanos, nevis šauru pa sektoriem sadalītu un uz pagātnes precedentiem balstītu līgumu. Mūsu turpmāko sadarbību veidos tās izvēles, kuras mēs šogad pieņemsim kopīgi. Jaunajai sarunu kārtai ir jāienes jauna dinamika, lai mēs izvairītos no strupceļa. Mēģināsim jūnija pirmās nedēļas sarunās beidzot panākt taustāmu progresu.
Vairs tikai mēnesis ir atlicis līdz tam, lai Lielbritānija vēl varētu paspēt lūgt pārejas posmu pagarinājumu sarunām ar Eiropas Savienību par abu pušu turpmākajām attiecībām pēc Brexita. Šajā nedēļā Eiropas un apvienotās karalistes sarunvedēji atkal rīkoja kārtējo sarunu kārtu, taču pagaidām par nekādu ievērojumu progresu ziņu nav. Pat jau uz to cerības vēl pirms sarunas sākuma pauda citātā dzirdētais Eiropas Savienības galvenais sarunvedējs Mišels Barnjē. Pagaidām nekas neliecina, ka kaut viena no pusēm būtu gatava piekāpties, arī jautājumā par sarunu pagarināšanu. Pašlaik ar lielu nepacietību tiek gaidītas jūnija vidū paredzētās Britu premjera Boris Johnson sarunas ar Eiropas komisijas prezidentu Ursulu von der Leyen. Taču Vācijas vēstnieks Eiropas Savienībā Mihails Klaus ir paziņojis, ka Eiropas līderi šajās sarunās tā pa īstam iejauksies tikai rudenī, lai censtos panākt kompromisu vienošanos līdz 15. Oktobra samitam. Klauss gan atklāti paziņojis, ka viņa prāt vienošanās panākšanai Lielbritānijai ir jāsāk domāt realistiski un jāsamierinās arī ar daļas no savas suverenitātes zaudēšanu.